Драги приятели, скъпи гости, милица, в началото искам да изкажа задоволството си, че сме отново заедно и да ви запозная с едни мои детски чувства, които предполагам, ще окажат познати за повечето или за всички. Когато наближаваше някакъв изпит в училище, разбира се, с това се увеличава и напрежението. Колкото наближава изпита, напрежението расте. На вечерието това е на върха. В изпитния ден нещата минават. Понякога по-добре, понякога по-зле. И след това настъпва успокоението. Когато изпитът премине, човек се чувства много леко. За съжаление, се оказва, че след това има друг изпит, следващ изпит. И след това има следващ изпит. Винаги има следващ клас, в който има нови изпити и изпитите стават по-леки или по-трудни. Някой ученик ще ми каже, по-леки или по-трудни? По-трудни. Какво казва Ицо?
По-трудни.
Който се ти, какво казваш?
По-трудни.
Е, по-трудни. Значи всички сте единни в това мнение. Изпитите стават по-трудни. И аз го констатирам. След това влизаш в университета или отиваш да работиш. В университета изпитите стават по-трудни. След това в живота изпитите стават още по-трудни. И постепенно загубих илюзията, че изпитите ще свършат. Все си казах, като свърша, завърша университета, като завърша казармата, като завърша ерикласа, я вече няма да има изпит. Трябваше с много горчевина в сърцето да констатирам, че изпитите няма да свършат. И че в живота изпитите следват един след друг, докато сме живи. Дисциплините непрекъснато се сменят. Оценките са разнообразни. Понякога получаваме добри оценки, отлични оценки, понякога получаваме слаби оценки. В живота. Понякога имаме шанс и поправителен изпит. Някои грешки можем да ги поправим в живота. За някои изпити няма поправителна сесия. И загубата остава трайна. Но в крайна сметка Библията ни казва, че резултатите от нашите житейски изпити като цяло са вечни. Резултатите са вечни. Има някои неща, които са с временен характер. Те не ни тревожат толкова много. Но има изпити, които касаят нашата вечна съдба. Това означава, че през живота, драги приятели, трябва да преминаваме с повишено внимание. Защото не се знае за следващия завой кой изпит предстои. Никой от нас не знае какъв му е следващия изпит. Йов 33 глава, 14 стих, съдържа думи на един от приятелите на Йов. Това не са негови думи, на приятелите му, които бяха мъдри хора. И независимо от тяхната неправилна позиция относно Йов, те имаха богата житейска мъдрост. Ето го казва един от тях. Сигурно Бог говори веднъж и дваш. Само че човекът не внимава. Има ли тук тази сутрин такива човеци, които докато Бог говори, те няма да внимават? Надявам се да няма нито един. Човекът не внимава. Задържането на вниманието си е проблем. И ние знаем, че децата в ранна възраст много трудно задържат вниманието си и за по-кратко време. С възрастта се увеличава нашата способност да задържаме по-дълго вниманието си, когато обаче се почнем да остаряваме, също способността за задържане на вниманието се е намалява. Господ говори веднъж и два пъти, три пъти и сто пъти, само че човекът не внимава. Живеем в условия на война между доброто и злото и това не е тайна за никой от нас. Опасностите, които ни заобикалят, са видими и невидими. Кои ви притесняват повече? Видимите опасности или невидимите? Невидимите, разбира се. Не знаеш колко е голяма опасността. Видимата все пак е пред очите ти. Врагът, нашият враг, набира все по-голям опит. Повече от 6000 години събира този опит. Той е експерт. Кога трябва да се внимава в живота? Какви ситуации трябва да се внимава? При опасност, например. Има пътни знаци за водачите, които сигнализират за някаква опасност, които те призовават към внимание. Защото има нещо, което специално трябва да забележиш. Понякога има химически вещества, които имат специални знаци, за това, че трябва много да се внимава с тях. При съдоносни ситуации трябва много да се внимава. Трудни участъци по пътя. При важни съобщения. Как започват важни съобщения? По радиото, по телевизията, на аерогарата. Внимание е внимание. И следва съобщението. Кога трябва да се внимава? Какви случаи трябва още да се внимава? Над своите възможности трябва да внимаваме много. Това, което притежаваме, това, което си имаме, трябва да внимаваме над парите си. Трябва да внимаваме над имотите си. Трябва да внимаваме над талантите си. Трябва да внимаваме над времето си. Това са нашите капитали. Трябва да се внимаваме над капиталите. Този, който не се внимава, какво ще стане с капиталите? Може да ги позагуби. Един човек бил на някакъв остров, някъде странствал, пътешествал, обичал така дивата природа и на брега забелязал там, че имало някаква разбита лодка или някакво такова пръснато имущество, някакво залято от вълните, пясъци. И видял там една турбичка, потвърна турбичката, вътре имало някакви камъчета, лъскави такива, обаче понякога също са гърна такива камъчета, много красиви, разноцветни. И той ги видял, че цяла турба с такива камъчета и седнал на един камък и започнал да замерва с тях чайките. Замерва чайките. Свършили камъчетата и след това се качал на лодката и се отплавал, като се прибрал вкъщи и си сменял дрехите, в един от джобовете намерил едно останало от тия камъчета. Децата го видяли, било много, наистина много лъскаво, много специално, изглеждало. Имало някакъв приятел, който му казал, това си пред мен е скъпоценен камък. Така, не може да бъде скъпоценен камък, цяла турбичка имаше там на брега и аз замервам чайки с тях, не може да бъде скъпоценен камък там да се пилее по брега. Разбира се обаче, те пробвали, отишли при бижутер, специалист, това се оказало самороден диамант с огромна стойност, от който той имал възможност да притежава цяла турбичка. Внимавай с капиталите си. Внимавай това, което притежаваш. Заглавието на нашата проповед е точно тази дума. Внимавай. Когато бях малък също, имах един много добър приятел, Юлиан, се казваше, само че не е от Отракан, а на Добрич. И когато излизахме да играем с него, ние живеехме една много оживена улица и баща ми ни изпращаше, трябваше да прекусим тази улица и той винаги казваше, внимавайте как пресичате, не пресичайте като слепи мухи. На моя приятел това беше много смешно и късно се шегувахме с тези слепи мухи. Че понякога човек може да пресича опасни участъци в живота като сляпа муха. Бог не иска да бъдем такива, да имаме такова поведение. И Библията е пълна с текстове, които ни казват, внимавай. Аз ще ви изчита сега една голяма част от тях. На бързичко, само за да видим долу горе в какви области трябва да внимаваме и след това ще се спрем на един от тях в остатък от нашето време. Започвам от началото на Библията, например от книгата Изход. 25-та глава, само че аз бързо ще ви ги зачита, защото те няма да бъдат нашите основни текстове, а по-скоро илюстрация. Изход 25-та глава, 40-я стих, например. Внимавай да ги направиш всички тези неща, които Бог обяснява на Моисей за скинята, да ги направиш според образеца, който съм ти показал. Внимавай за какво? Да направиш точно както съм ти казал. Това е хубава идея. 34-та глава от Изход 12 стих. Между прочим, когато някой ти каже внимавай, който и да е той, си заслужава да внимаваш. Но когато Господ ти каже да внимаваш, помисли си дали има смисъл да внимаваш. Защото Господ знае кога ти каже внимавай. Изход 34-та глава 12 стих. Внимавай да не направиш договор с жителите на земята, където отиваш. Да не би да стане примка за вас. Кое да стане примка? Договор, който си направил с ония хора, които не познават Бога. Може да стане примка. Примката става капан и те дърт назад. Второзаконие 4 глава 9 стих. Второзаконие 4 глава 9 стих. Внимавай и усърдно пази душата. Да не би да забравиш делата, които си видял. И да не би да ги забравиш през всички дни на живота ти. Но ги напомняй на децата си и на внуците си. Тези опитности, които си преживял с Бога, само едно внимавай. Да не ги забравиш. Много е лошо да ги забравиш. Предавай ги на другите. 6 глава от Второзаконие 12 стих. Внимавай да не забравиш Господа, който те изведе от египетската земя. Има ли нещо по-страшно да забравя Господа? 12 глава 28 стих. Както виждате, прекрасни текстове. Това са малка част от текстовете, които ни казват да внимаваме в Библията. Второзаконие 12 глава 28 стих. Внимавай и слушай всички тези думи, които ти заповядвам, за да бъде добре. Кой от вас иска да му бъде добре? Кой от вас иска да му бъде добре? Последно питане. Само два мърдаш. Да бъде добре на теб и на децата ти след теб до века, като вършиш онова, което е добро и право пред Господа твоя Бог. Е, затова внимавай. Внимавай и слушай всички тези думи. И ще бъде добре на теб и на твоите деца. Притчи 4 глава 20 стих. Сине мой, внимавай в думите ми. Преклони ухото си към беседите ми. Какво значи преклони ухото си? Ние всички разбираме. Към кои неща прекланяме ушите си. 27 глава от притчи, 23 стих. Внимавай да познаваш състоянието на стадата си и се грижи за добитъка си. Аз включих си само мишъл този текст. Това, за което си е поел отговорност. В случай, животните бяха много важна част от поминъка на евреите. Те бяха скотовъци. Внимавай да познаваш състоянието на добитъка си. Това е хубав текст, който ни говори за отношението не само към живота. Отношението към работата въобще. Към отговорности, които си поел. Внимавай да си познаваш състоянието на стадата. Да си наблюдаваш работата, как я вършиш. На строителя, внимавай, майсторът, като оставиш след себе си, какво качество ще има. Лука 11 глава 35 стих. Внимавай да не би светлината в теб да е тъмнина. Е изключително важен текст. Твърдиш, че имаш светлина, че разпочитаваш светлина, внимавай, че тази светлина може да е друг вид. Колосани 4 глава 17 стих. И последен от тези примери. Колосани 4 глава 17 стих. Кажете на Архип, вярващ от църква, внимавай в службата, която си приел от Господа, да я изпълниш. Внимавай в службата, която си поел. Но изпълни някаква служба в църквата, да я изпълниш. И тази събота, другата събота, църквата ще възложи работа на много от нас. Внимавай, като я поемеш, какво да правиш? Изпълниш. И нашия основен текст е също от тази поредица. 1 Тимотей, 4 глава, 16 стих. Това ще бъде текстът, върху който ще възмислим в останалото време от нашата проповед. 1 Тимотей, 4 глава, 16 стих. Внимавай на себе си и на поучението си. Постоянство е в това. Защото като правиш това, ще спасиш и себе си, и слушателите си. Този текст ни казва, че ни трябва да бъде внимателни в две посоки. Внимавай на себе си и на поучението си, това, което говориш. Първата област, както разбираме, са нашите действия, нашето влияние. Внимавай на себе си. Това, което си ти. Какво си ти? Какво съм аз? Ние сме характери, ние сме поведение, ние сме решение, ние сме действия. Прегледай изворите си. Исус Христос казва в Матей 15 глава, откъде се ражда доброто и злото. Аз знам, че всички си спомните този текст. Матей 15 глава, 19 и 20 стих. От сърцето се пораждат зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули. Тези са нещата, които оскверняват човека. От сърцето се раждат тези неща. Така ли? Ние сме склонни обикновено да обвиняваме другите. Той ме предизвика. Той ме съблазни. Тя ме съблазни. Той ме подведе. Тя ме подведе. Не. Исус каза, не той, не е тя. От твоето сърце се ражда. Ти го харесваш това нещо. Затова го правиш. На теб ти харесва така да живееш, така да гледаш. Това да докосваш, това да слушаш. На теб ти харесва. То се ражда от сърцето ти. Ти си склонен, не другия. Другия си има своята роля. Той не е без вина. Но ти си склонен. Бог ни казва истина. Трябва да бъдем честни със себе си. Какви са нашите интереси? Ама наистина. Какви са нашите истински цели? Какви са нашите истински планове? Не онова, дето искаме другите да го видят. Не онова, дето искаме да се направим на много духовно, много качествено. Истинските неща. Сърцето. Погледни в сърцето си. Затова ни казва Исус Христос, не гледай навънка, погледни навътре. От твоето сърце излизат тези неща. Един християнски автор казва много хубави неща, връзка с това по какво се оценява човек. И много психологи са съгласни точно с една такава класификация. По какво се оценява човек? Първо, по това, което иска най-много. По това, за което мисли най-много. По това, как използва парите си. Трето. По това, как употребява свободно си време. Се характеризира човек. По това, как подбира приятелите си. Верно ли? Кажи ми, какви сте приятели, че ти кажа гъв си. По това, на какво се възхищава човек. Пред какво се прекланя? И последно, това, което презира. Какво презира? Какво се възхищава? Какво презира? Това характеризира у човека най-пълно. Исус обявява, че грехът се ражда в нашето сърце. Затова прегледай изводите. Внимавай на себе си. Второ, за да внимаваме на себе си, как става това, освен да прегледаме изворите. Постави Бога отпред. Библията ни го казва по много красиви начини. Как да поставим Бога отпред, как да поставим Бога на първо място, как да направим Бога най-важен. Един от тези текстове само ще ви прочета, притчи 16 глава, 9 стих. Сърцето на човека начертава пътя му, но Господ оправя стъпките му. Какво стана тук с един човек? Сърцето на човека очертава пътя. Тоест, аз правя това, което ми харесва. Блез Паскал казва, сърцето има аргументи, които разумът не признава. Извинете, обратно. Разумът има аргументи, които сърцето не признава и си върши, което му харесва. Сърцето доминира много пъти. И този текст ни казва, че сърцето си начертава някакъв път, но Господ оправя стъпките. На кои хора Господ им оправя стъпките? И на кои никога не им оправя стъпките? На кои хора Господ ще оправя стъпките? На всички ли? Само на един вид хора, които му позволяват, които му канят и го търсят да им оправя стъпките. И когато аз кажа, Господи, моето сърце си харесва тези пътища. Но сега, ако ти не харесваш този път, оправи стъпките ми. Искай ли да бъдем от тези хора? Няма нищо по-красиво от това. Господ да оправя стъпките ни. Планираме ли заедно с Бога? Поставяме ли си дневния ред за одобрение пред Бога? Да го подпише Той. Една мисъл гласи, вместо да молиш Бога за благословение на това, което вършиш, молите ли понякога Бога за благословение на това, което правите? Всички го правят. По-добре върши онова, което Той би благословил. Знаеш ли какво би Бог би благословил? Аз смятам, че имаме достатъчна информация. Е, това прави. Въобще не се съмнявай, че Бог ще го благослови. Най-често ние правим обратното. Настояваме за Божието одобрение на това, което вече сме преценили за мъдро и правилно и добро. Мислим си с нашия човешки мозък, достатъчно сме умни, достатъчно способни, интелигентни. Кой е аз ли? Няма да преценя правилно. Преценяваме правилно, преценяваме мъдро, кавички, вие виждате, че реализирам това. И после много настояваме пред Бога да благослови нашите добри, мъдри планове. Не, не, обратното. По-правилно. Върши това, което той би благословил. Погледни навътре, извори. Второ, постави Бога отпред. Трето, следвай пътя на правдата. Притча 4 глава, 18 стих. Пътят на праведните е като виделото на разсъмване, което се разведелява постепенно, докато стане накрая съвършен ден. Съвършен ли казахме? Знаете как го пише? Съвършен ден. Все по-често се подаваме, за съжаление, на светското мислене. Защо ние живеем в един модерен свят, един постмодерен свят? И ние не можем да останем безразлични и да не реагираме на това, което светът прави. Църквата е жив организъм и тя наистина реагира на това, което се случва в света. А светът общо взето върви в каква посока е? Положително или отрицателно? Нагоре или долу? Няма нужда да го доказвам. Ние виждаме нагоре върви света. Той върви към катастрофа. И църквата, без да иска, по-плавно, по-внимателно, но тя движи в същата посока. Което е трагично, което е фатално. Вместо да правим обратното, ние се поддаваме на светското мислене. Например, в областта на финансите, материалната област. Мислетът е пълен с спекулации, манипулации. Когато правим сделки, когато преговаряме, когато се пазарим, не използваме ли същите приеми? Не опитваме ли да подбием цената? Не опитваме ли да изманипулираме другия? Не опитваме ли да си похвалим стоката повече, колкото стоката заслужава? Аз говоря за най-широк спектър неща в живота. В материалната област. Светът се материализира, всичко е пари. Не започваме ли да мислим по подобен начин? Защо забравихме, че не всичко е пари? В областта на морала. Светът си има своите злокачествени промени. Неща, които само преди 50 години бяха абсолютно недопустими, абсолютно невъзможни, днес са ежедневни. Неща свързани с хомосексуализма. Неща свързани с сексуалните взаимоотношения. Неща свързани с съжителството между мъж и жена. Църквата не е променила становището си. За това, че сексуалната интимност е единствено за брак. И то брак, който е моногамен и хетеросексуален. Брак между един мъж и една жена. Никаква сексуална близост преди или вън от тази структура. Ама той света, да, точно така. Той света измисли нови неща. Само, че ние нова Библия не сме написали и Господ да пази да напишем. Добрата стара Библия, която ни казва какъв е Божият идеал за морал. Светът създаде много теории за социалните взаимоотношения. За приятелството, за бизнеса, за партньорството. Но ние не можем да правим друго, освен това, което Бог ни е казал. Защо Бог ни казва, че има само два цвята. Единият цвят се нарича истина, другият цвят как се нарича? Лъжа. И край. И всичко, което вършим, е или правда, или е неправда. И просто няма как. Драги приятели, светът създаде много представи и за частния живот. Една много хубава философия, звучи много приятно. Никой не може да ти се бърка в частния живот. Твоя личен живот. Ти ще си правиш това, което на тебе ти си искаш. Това ще си гледаш, това ще си четеш, това ще си правиш такива развлечения, каквито на тебе ти харесват. Ти имаш права, ти си личност, ти си индивид. Прави това, което искаш, защото си свободен. колко му звучи това за грешния човек. Обаче Бог казва, не, ти не можеш да правиш каквото искаш. Да, ти си свободен да избереш дали да живееш според Божия начин или според някакъв друг. В това се изразява твоята свобода. Но ако ти си заявил, че си на Божия страна, тогава вече кажете ми, свободен ли си или не си свободен?
По-свободен.
Ти си свободен да останеш на Божия страна или да не останеш. Но когато ти си поел ангажимент да бъдеш на Божия страна, ти вече не си свободен, защото ти си ангажиран. Когато ти имаш една съпруга и един съпруг, ти вече не си свободен, ти си ангажиран. Остава ти една единствена свобода, да останеш с него или с нея, или да не останеш. И когато Исус Христос казва, ще познаете истината, истината ще ви направи свободни, ще ви направи свободни от какво? От антипода на истината, от лъжата, от заблудата. Но ние не сме свободни, защото ние сме абсолютно тясно ангажирани с дълга и с отговорността да бъдем Божии представители. Искаме да изглеждаме праведни, но това ли е най-важното? Да изглеждаме праведни, това ли е най-важното? Не. Искаме и да се чувстваме праведни. Знаете колко е хубаво да се чувстваш праведен, но това ли е най-важното? Не е това най-важното. Най-важното е да сме такива, да сме праведни, да сме Божии хора. Праведният живот се забелязва от всички, скъпи приятели. Маската не може дълго време да се поддържа. В крайна сметка маската ще падне и ще се проличи дали сме праведни или не сме. Но праведният живот ще радва и ще дразни в същото време много хора. Защото Йов радваше някого и дразнеше някого. Спомняте ли си? Ами Йосиф със своя праведен живот радваше някого и дразнеше в същото време някого. Ами Даниил радва някого, дразне някого. Ами Йоан Кръстител също така. И ако ти живееш праведен живот, ти много ще радваш някого в небето. И много ще дразнеш някой друг. Внимавай на себе си. Това означава следвай пътя на правдата. И четвърто. Внимавай на себе си. Това включва и контрол над нашия говор. Над външният израз на това, което се ражда отвътре, за което Исус говори. То отвътре се ражда, ама излиза навън после. И след това да прочетем още два текста. Яков 3 глава, 8 стих. Яков 3 глава, стих 8. Езика никой човек не може да укроти. Буйно зло е, бъдене с смъртоносна отрова и още много други неща за език, за говор. Колосани 4 глава, 6 стих, обаче ни казва какъв трябва да бъде говора на християнина. Колосани 4 глава, 6 стих. Това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено със сол, за да знаете как да отговаряте на всеки го. Много ми е приятно, че можем да си говорим. И аз не съм от най-мълчаливите. Приятно ми е да общувам, да разговарям с хората. Но този текст казва, това, което говориш, да бъде благодатно. Да бъде градимо. Да бъде полезно. Обикновено опитваме да омаловажаваме думите си. И даже поговорка има за това. Дума, дупка не прави. Кво толкова? Казал съм нещо. Е, кво толкова? Омаловажаваме ролята, значението на думите. Но думите са също нещо, което ние правим. Ние го извършваме. Т.е. те са също дела. А реалните действия винаги предизвикват реални резултати. И не е верно, че дума дупка не прави. Защото думата е реално действие. И една реална дума ще предизвика един реален резултат. И думата може да ликува, да помага, да изгражда. Думата може и да руши и да нанася болка. Вярващият човек е сериозно загрижен за това, което излиза от устата. Не всичко, което минава през нашето съзнание, трябва да намери израз чрез нашия език, чрез нашия голос. Не си длъжен да кажеш всичко, което мислиш. Не си длъжен да кажеш всичко, което чувстваш. Но това, което ти кажеш, то трябва да бъде винаги истина. Глупово е всичко, което премине през нашия мозък, да намери израз и да го говорим на другите. Нека да се замислим за момент. Как сме реагирали, когато сме били наранени, наранявани. С Спомни си как реагираш, как си реагирал, как съм реагирал, когато съм бил наранен от някого. Появиха ли се някакви думи? Какви бяха те? Спомни си как си реагирал, когато си бил атакуван от другите. Появиха ли се думи и какви бяха те? Спомни си, когато беше несправедливо обвинен, подозиран, неоснователно. Имаш ли думи? От кой род? Спомни си, когато си бил подложен на присмех, на ирония. Нормално ли се защитиш? Как го направи? Как го направи? Контролирай говора, затова внимавай на себе си. И Павел казва, че трябва да внимаваме на още една област. Внимавай на себе си и на получението си. Нека да кажем сега някакви думи за нашето получение. Кои получават другите? Само пасторите ли ги получават другите? Такие като мен. А стават на микрофона и почва да получават другите. Учителю, лекарю, изцели първо себе си, казва Исус Христос. Но ние всички получаваме другите. Дори да не усещаме това, дори да го правим подсъзнателно. Понякога ги получаваме с думите си, понякога с влиянието си, с поведението си, с характера си. Ние изпращаме сигнали на другите. И затова Павел казва много добре, първо внимавай на себе си, второ внимавай на получението си, това, което изпращаш към другите. Защото ти изпращаш ежедневно. Апостол Петър в второто си писмо до църквата казва как можем да внимаваме за своите убеждения, как да внимаваме за своите получения. Второ Петрово, 3 глава, 18 стих. Растете в благодата и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Растете, израствайте в получението си, в убеждението си. Ние никога не трябва да се задоволяваме с нивото, до което сме достигнали. Това е много тъжно за един християнски живот, да сме доволни от нивото, до което сме достигнали. Защото Божието съвършенство, Христовия характер е на какво ниво? На съвършено ниво, на най-високо ниво. Много опасно звучи, когато някой започне толкова да е доволен в себе си, че вече не вижда какво да направи, за да расте повече. Това го знае. Е предпоставка за духовно охладняване, за духовно заспиване и какво следва след един дълбок сън, духовно лишение, духовно умиране, духовна смърт. Това го знае. Аз съм учел. Не обичаме някой да ни съвети. Да бъдем лоялни работници, това означава да внимаваме на своето получение, на своето влияние. 2 Тимотей, 2 глава, 15 стих. 2 Тимотей, 2 глава, 15 стих. Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от какво да се срамува. Колко от нас са Божии работници? Петър каза, че ние всички сме царното свещенство. Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от какво да се срамува. Имаме ли от какво да се срамуваме пред Бога? Аз не дочетох текста. Който няма от какво да се срамува, запитайка. Като излагаш право словото на истината. Как излагаме словото на истината? Как представяме словото на истината? Трябвало право. Трябва да го представим такова, което е. Без козметика, без префасониране, без наши собствени тълкования, като излагаш право словото на истината. Исус изпраща своите ученици в света и им казва, като ги учите да спазват всичко, което съм ви заповядал. Всичко значи всичко. Този текст ни предизвиква да копаем по-дълбоко в истината, отколкото сега. За да я излагаме, да я представим правилно. Да я представим в чистия и вид. Знаем ли в какво вярваме? Знаем ли защо го вярваме? Да, там някакви доктрини има, но знаем ли какъв е смисъл им в практичния живот? Попитали веднъж на малко момченце за някои неща от Библията, и защо ги вярва така? Училище го попитали защо ги вярва така? И то казало, попитайте татко. Знаем ли защо вярваме точно така? Без да питаме татко. А да питаме Божието Слово. Псалом 119, 48 стих ни казва, че за да внимаваме на своето получение, да внимаваме на своето влияние, това означава да живеем според Божията воля. И текстът е наистина прекрасен. Псалом 119, 48 стих. Също и ще повдигам ръцете си към Твоите заповеди, които възлюбих, и ще размишлявам за наредбите Ти. Ръцете протега към Божите заповеди, защото ги възлюбил. Заповедите, обичаме ли ги или само им се подчиняваме? Ако ги обичаме, тогава просто няма да ни тежи послушанието. Да живеем с Божията воля. Да живеем по Божията воля. Това не означава 5-минутно утрено бдение. Това не означава ходене на църква сам. Това да живеем според Божията воля означава да развиваме една задълбочена връзка с Него. Една развиваща се връзка с Него. Когато обичаме някого, ние не сме доволни нашата връзка да стои на едно ниво. Не искаме нашата връзка да става все по-интензивна, все по-задълбочена. Така беше с Енох. Развива връзката си с Бога и после пак я развива и после още я развива и накрая какво стана? Ами накрая Бог и Енох никой повече не се разделя. Така беше с Авраам, така беше с Моисей. Развиваща връзка. Тези хора не разговаряха с Бога само от време на време, когато се сетят за Бога. Защото Бог беше както ежедневие. За да бъде една връзка пълноценна, внимавайте съпрузи, внимавайте влюбени, внимавайте приятели. За да бъде една връзка пълноценна, в нея трябва сериозно да се инвестира. Мишо, ние ги знаем тия думи. Всички знаем какво значи да инвестираш. Защото, например, да имаш една съпруга, която да те обича, ми трябва сериозно да се инвестира. Аз знам това, че е така. Но трябва да се инвестира, аз шегувам, не само финанси. Трябва да се инвестира време, трябва да се инвестира чувства, трябва да се инвестира внимание, трябва да се инвестира въображение. Да, за да има една пълноценна връзка. Това е така в приятелството, така е така в бизнес партньорството. И това над всичко друго е така, връзка ли с Бога. Ако искаш да имаш една пълноценна връзка с Бога, о, разбира се, трябва да инвестираш време, сили, средства, внимание. Драги приятели, какво да кажем в края? Тази сутрин, ако всичко друго забравим, нека да запомним, че Бог ни казва да внимаваме в две посоки. На себе си и на влиянието си, на получението си. Невнимателните са осъдени на загуби и на провал. Щом не внимаваш на своите капитали, щом не внимаваш на ценните неща в живота си, ще банкротираш. Право ли късно? Кой от нас желая провал? Кой от нас желая банкрота? Внимавай, значи пази добре. Внимавай, значи и бъди критичен. Аз наистина считам, че ние трябва да бъдем критични. Към себе си. Първо към себе си. Но и към другите. Един човек, който има изискване, който има правилно очакване, той трябва да бъде критичен. Той трябва да може да отсева доброто от злото, качеството от некачеството. Потребителят има такива сдружения, има права на потребителя. Отиваш в магазина, предлагат ти най-различни стоки, ма ти трябва да беш критичен. Защото ти искаш добро качество. Искаш все по-добро качество. По този начин производителят трябва да знае, че клиентите са критични. И той какво ще прави с качеството? Ми трябва да го повишава. Колкото и да сме взискателни към Бога, Той ще се справи ли с качеството? Той не дава не високо качество, Той не дава съвършенство. Но Той има право на очакване от нас. Наблюдавай отблизо, казва тази сутрин Павел, себе си и влиянието си. Не толкова другите. Наблюдавай себе си и влиянието си. Наблюдавай практиката на живота си и теорията на живота си. Себе си и получението си. Така, Павел казваше, ще доведеш до спасение и себе си и слушателите си, говори на Тимотей, защото Тимотей е пастор. Себе си и своите съчовеци. Ти имаш ли слушатели? Кои са твоите слушатели? Кои са или твоите зрители, които наблюдават? Това са хората, с които си във връзка, с които си в контакт. Ще доведеш при Бога и себе си, и тях. И те имат право да очакват от тебе високо качество на християнство. Един съвременен автор посочва 10 неща, които ние винаги трябва да помним. И аз ще ви ги изброя, с което ще приключа с един последен текст. 10 неща, които трябва да запомним. 10 неща, които нямаме право да забравяме. Първо, стойността на времето. Второ, силата на постоянството. Когато не сме постоянни, не сме силни. Слаби сме. Силата на постоянството. Трето, удоволствието от работата. Да работиш с удоволствие. Иначе не се получава добре. Четвърто, величието на простотата. Обикновените неща. Високата стойност на обикновените неща. Стойността на характера. Пето. Може би няма нищо по-ценно от това. Стойността на характера. Шесто. Силата на нежността. Много хора считат, че да си нежен, това означава да си някакъв слаб или лигав. Силата на нежността. Влиянието на примера. Няма по-силен фактор в твоя живот. Влиянието на примера. Седмо или осмо. Дългът на отговорността. Това, което си поел да правиш. Девет. Добродетелта на търпението. Искало ли се някой да се откажете вече да търпите? Но толкова сте пал, вече да се откажете да търпиш. И десето, усъвършенстването на таланта. Човек, който е спрял да усъвършенства талантите си, направи нещо много трагично. Скъпи приятели, нека от тук нататък положим живота си по-внимателно. Нека да се опитаме да внимаваме повече в пътя си. Да внимаваме повече на себе си. Да внимаваме повече за своето влияние. И ако така продължаваме живота си с внимание към тези важни неща, ние няма да ги губим. Ние само ще печелим. Това е казано много хубаво в книгата Исус Навин, 1 глава, 8 стих. Тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти, а да размишляваш върху нея, ден и нощен, за да постъпваш внимателно, нашата любима дума тази. Да постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея. Защото тогава ще сполучиш пътя си и тогава ще имаш добър успех. Искате ли да сполучите в пътя си? Искате ли да имате добър успех? Погледни в тази книга внимателно. Моето огромно желание към всички нас е Бог да ни даде много мъдрост, много внимание, първо към себе си и към своето влияние. Бог да ни даде едно правилно внимание и към хората, които са ни най-близки. Това са нашите семейства. Съпрузи, съпруги, дечица, родители, приятели, колеги. Да бъдем внимателни с тях. Бог ни помогне да бъдем внимателни с църквата, която е нашето голямо семейство. Защо да ни проявим друг вид внимание, по-качествено внимание един към друг? Бог ни помогне да бъдем мъдри в решението на своя живот, за да може да направим живота си един триумф, да направим една победа, постоянна, ежедневна, за да можем един ден да бъдем готови и за тази най-важна среща с Него. Амин.